gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyna güni. Şuwunki programamyzda Pakistan top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz enjamy bejerilse, sebitin klimaty täsiri epetli azalar diýýär. We belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Statlar Rusiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwagta Rusiýanyň goşun sanyny artdyryp Ukraina hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde ona aydan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munun NATO'nun 5-nji maddasynyň laýyklykdaky onun öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bellidi. NATO'nun esaslandyryjy ýalalysynyň 5-nji maddasynyň laýyklykda egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogul harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanyň bu hereketini ýazgaryp, munyň harby dartgynlygy artdyrjak, şeýlede tiýasy çözgütlerin gerimini azaltjak yaramaz ädim bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunlyk ministri Sergey Shoygu 3-nji fevralda Belarusa geldi diýip, rus habar serwislere maglumat berýärler. Bu şu aý başlanmaly Russiýa-Belarus bilelikdäki harby türkmenleşikleriniň öňýanyna Şeýlede Russiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dörän dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby türkmenleşikler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevralda çylyny dowam eder. Russiýa Ukraina bilen hem serhet ary çägi bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady guşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Saýgu türkmenleşiklere gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çägiňde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama laýyklykda türkmenleşiklere 13,000 eser, 300 tank, 500 harby ulag we 3,500 desantçy çekilip bilinýär. Bu aralykda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg soňky günleriň dowamında Russiýanyň Belarusa 30,000 eserini we soňky görnüş ýaraglaryny iýberendigini aýtdy. Kazakstan geçen aý bolan hökümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bi-kanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkary hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çagyrşlara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Gazastanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumynyň Süheptä ýylatyň bu ugrudaky ardalaryny dergemek bardaky çagyrşyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Gazastanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip bellenilýär. Kazak resmileri protestlerin dowamında ve ondan son 10,000-den 12,000 ağırlığında adımın saklanandığını, emma olurun köpsünün sonu bilen azat edilendigini aýtdylar. Kazakstandaky hukuk toporları protestler bilen bağlılıkta yine de müngü olay adımın henizm tutulukta saklanandığını ve olurun gazaply yenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi darasy Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek bardaky geçen dekabrda çykaran hökmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-de kampaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary taýsynda hereket edýändigini aýdýar.